Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno.
Rečeno.
I prećutano.
I prećutano. Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Rečeno i prećutano. Danas ćemo govoriti o poglavljima 23 i 24 koja su otvorena prošle nedelje. Govorit ćemo i narednih nedelja o ova dva poglavlja koja su vrlo široka i pokrivaju različite oblasti našeg života, pre svega koje moraju da budu uređene da bismo mi zapravo bolje živeli. Gosti u studiji su gospodin Čedomir Backović, šef pregovaračke grupe za poglavlje 23 iz Ministarstva pravde, i Bojan Elek, istraživač Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Ova organizacija je koordinator radne grupe za poglavlje 24. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Evo, gospodine Backoviću, da više se zapravo govori o ovom poglavlju 23 i čini mi se da se nekako stalno apostrofiraju iste stvari. Pripreme su trajale jako dugo, ovo poglavlje je nešto što je prvo otvoreno i što će poslednje biti zatvoreno i čini se da on u sebi objedinjuje iskustva Evropske unije na način kako je to trebalo činiti po prijemu novih članova, ali objedinjuje i loše iskustva Evropske unije koja je primila neke članove koje zapravo zakonske osnove nisu odradile kako treba, jel? Pa je zbog toga odlučeno da ono bude podeljeno i da ono bude to koje će sve vreme pregovora biti otvoreno. Dakle, šta je Evropska unija naučila od prijema tih članica koje nisu ispunile sve uslove? A što sad mi moramo da odradimo?
O tome možemo samo da spekulišemo, pošto je to u domenu njihovih glava, što bi rekli. Ali da samo dotaknemo, da smestimo ovu priču u nekakav kontekst, šta se to nama u stvari dešava. Znači, Evropska unija, ona ima jedan organ koji se zove Evropska komisija, i tu sede činovnici zaposleni koji na nivou čitave Evropske unije obavljaju niz zajedničkih zadataka i poslova, njih 40.000. Često čujete na njihov račun neke primedbe.
Da.
Jeste. I oni su zaduženi da na izvestan način pripreme kandidata za članstvo zemlju, tesne saradnje sa kandidatom za članstvo, kao što je to na primjer Srbija ili Crna Gora, da pripreme takvu zemlju za pristupanje Evropskoj uniji jednim radom kroz niz godina, sad zavisi kako koje zemlje, u kome će se uslovi života u toj zemlji u dovoljnoj meri izjednačiti sa uslovima života u jednoj prosečnoj zemlji Evropske unije da bi ta zemlja mogla se pridružiti, da ne štrči kad se pridruži. To je generalna princip i to je generalna priča. E sada, kako bi to mogli da odrede na jedan analitičan način ili temeljan, za razliku od površnog,
da,
što je vrlo bitna jedna razlika o kojoj ću možda i kasnije govoriti, razlika između temeljnog i površnog pristupa stvarima. Da bi to uradili na jedan temeljan način, onda su u Evropskoj komisiji podelili sve ono što se dešava u domenu vlasti i funkcionisanja jedne države na 35 poglavlja.
Dobro.
Pa se u jednom poglavlju bavi finansijama, u jednom poglavlju se bavi profesijama, u jednom poglavlju se bavi
naukom,
zaštitom, naukom, najrazličitijim, a u poglavlje 23, čiji sam ja koordinator, je smešteno pravosuđe i osnovna prava i borba protiv korupcije kao nešto što je deo pravosuđa u određenoj meri.
Je li to najvažnije poglavlje, kad već traje toliko?
Pa kako kome?
Za građane Srbije.
Za građane je to prilično važno poglavlje. Evo kažem čime se bavi. Bavi se borbom protiv korupcije, bavi se pravosuđem i bavi se osnovnim pravima, fundamentalnim pravima, ljudskim pravima. i u toj meri ono veoma važno, međutim verovatno je važno za građane i zdravstvo i školstvo i sve. Sve je podjednako važno. Ovo je samo jedan segment društva koji je izdeljen u 35 poglavlja kako bi se moglo analitički pratiti napredak i dostignuti stepen razvoja jedne države u svakom od tih 35 poglavlja. Bitno je još reći da je način na koja su poglavlja izdeljena, odnosno oblasti životne su izdeljene ne na način koji korespondira strukturi vlasti i ministarstvima, nego su to izdeljene nadležnosti. Znači, evo, ja sam ovdje donio spisak, to vi možete da vidite, vaši gledalci mogu da čuju, spisak od 54 institucije
koje su učestvovali u pripremi otvaranja, jel tako?
Poglavlja i koje će morati, trebati, koje su preuzele obavezu da obave određene aktivnosti u pogledu sprovođenja akcionog plana koji u stvari predstavlja osnovu poglavlja 23, kao što recimo jedan plan izgradnje kuće predstavlja osnovu za izgradnju te kuće.
Dobro, šta smo mi već uradili što je, na primjer, već u ovom trenutku dobitak za građane Srbije?
Pa da nastavim, da nastavim analogijom sa planom za kuću. Znači, nije lako napraviti plan za kuću, a naročito dobar plan za kuću. Potrebno je prethodno istražiti ko će u njoj živjeti, šta će se u njoj sve raditi, kakvi su nekakvi uslovi, kriterijumi opšte prihvaćeni, šta jednoj kući treba da bude, da omogući život itd. itd. Pa onda šta oni koji u njoj, kakvu ima istorijat, šta bi oni voljeli da imaju, pa šta je to što će danas, sutra omogućiti da se ona proda, da bude na nekom nivou opštih kriterijum, opšte prihvaćenosti i tako dalje i tako dalje. Mi smo napravili taj plan. Napraviti takav plan za ove oblasti nije lako.
Da, zato je i trajalo nekoliko godina, da, očigledno. Ali svi kažu da će nama biti teže nego što je, na primjer, bilo Rumuniji, nego što je bilo u onom prvom prijemu u Mađarskoj, bit će nam teže nego što je bilo Sloveniji. Da li je to tačno? Zašto je nama teže ili nije teže?
Da, nama će biti teže iz razloga što kada je u pitanju Slovenije, kad su u pitanju prethodne zemlje, osim Crne Gore i Srbije, koje su se pridružile, njima se verovalo, pod znakom navoda, na osnovu plana. Znači, oni kada su priložili plan, plan je dobio pečat u opštini i kaže, odlično, ovo će biti dobra zgrada. Nije se čekalo da se zgrada i ozida, pa da se vidi da li ona funkcioniše. Kod nas, po sa tom najnovijem sistemu, od nas će se tražiti rezultati. Drugim rečima, tražit će se da se zgrada potpuno ozida i onda da vidimo da li radi lift, da li radi...
Bilo šta. Sad, to znači da će oni činovnici iz Evropske komisije vrlo pažljivo pratiti svaki taj segment i svaki taj deo koji mi budemo radili, pretpostavljam.
Nama je uslov za otvaranje poglavlja bilo pripremanje ovog plana. To je akcioni plan. Akcioni plan znači plan akcije.
Dobro.
Akcioni plan se sastoji od kolona u kojima se prvo opisuje koja je aktivnost, šta će se raditi, doneće se zakon.
A šta će biti ako mi, na primjer, se ne pridržavamo toga što smo propisali? Naprosto političke prilike budu takve, pa jednostavno preskočimo nešto od toga što smo predvideli akcionim planom. Snosimo li sankcije ili usporavamo proces ili nas opominju ili, dakle, kakav je taj odnos? Mi u svakom trenutku verovatno moramo da podnosimo, kako da kažem, neki izveštaj, evo, ovo smo uradili, a oni nas pitaju zašto niste, ne znam, mislim, borbu protiv korupcije uredili na taj način, šta mi kažemo?
Svakih 6 mjeseci ćemo podnositi izveštaj o ispunjenju akcionog plana, a one aktivnosti iz akcionog plana koje ne budu obavljene na vreme, zahtevaće jedan od mogućih pristupa. Jedan će biti da se kasni, pa ćemo time usporiti pridruživanje. Drugi će biti da se razvoj društva može kretati u pravcu u kojima neke aktivnosti postaju nepotrebne ili postaju konzumirane, obuhvaćene nekim drugim aktivnostima ili je potrebno da se promene u neke treće aktivnosti, jer za razliku od plana kuće, društvo i društveni život i tako dalje nije baš tako pravolinijski u svom razvoju.
Nije baš to lako odmah preneti u život. Bojane, poglavlje 24 se pominje, ali nekako mi se čini da ono postaje sve aktuelnije kako vreme odmiče. Bezbednostna situacija u čitavom svetu, vidimo u Evropi, a samim tim i kod nas, postaje vrlo komplikovana i vrlo ozbiljna. Da li mi zapravo, dakle, sve ovo što je gospodin Backović rekao da je urađeno za poglavlje 23, urađeno i za poglavlje 24, kakvi su naši kapaciteti da taj akcioni plan sprovedemo? Koliko smo spremni da se uhvatimo u koštac, pogotovo što čini mi se da kada je pravosuđe, borba protiv korupcije, to jesu jako važne stvari, ali nisu urgentne na način na koji je bezbednost zemlje urgentna u ovom trenutku, imajući u vidu terorističke napade koji se dešavaju, ogroman priliv migranata i sve ono što je naš svakodnevni izazov. Možda mi nismo na udaru kao, na primer, Turska, ali je činjenica da se bezbednostne prilike pogoršavaju u Evropi i u svetu.
Dobar dan i od mene. Dakle, poglavlje 24, kako ste rekli, tiče se pravde, slobode, bezbednosti i obuhvata 10 oblasti, 10 politika, koje pre svega spadaju u domen rada Ministarstva unutrašnjih poslova i policije, tako da direktno utiču na to koliko se slobodno i bezbedno osjećaju građani i građanke i koliko je pravedno društvo u kome živimo. Kako ste sami rekli, Ministarstvo unutrašnjih poslova u ovom slučaju je takođe izradilo akcioni plan i ta neka peta verzija akcionog plana je konačno usvojena i kada se poglavlje otvorilo na ovoj poslednjoj međuvladinoj konferenciji 18. jula, država Srbija se pravno obavezala pred Evropskom unijom da će sve iz akcionog plana primeniti. Kapaciteti naravno postoje, budući da se MUP u toku izrade akcionog plana pre svega oslanja na svoje kapacitete uz podršku tog jednog tehničkog ekspertskog tima iz Evropske komisije i veliki broj institucija je uključen. Tako, na primer, za oblast azila, migracija, granična policija u okviru MUP-a koordiniše ovim podpoglavljima, dok, na primjer, za terorizam koordiniše BIA, tu podpolitiku. Tako da, kapaciteti postoje. Mi smo u procesu konsultacija sa Ministarstvom unutrašnjih poslova zaista videli da su oni jedan ogroman i veoma komplikovan posao zaista uradile sada. Međutim, to je samo taj početak. To je, dakle, bukvalno, kako je gospodin Backović rekao, jedan plan, mapa puta, šta se planiramo da uradimo. Sada treba vidjeti koliko zapravo se može uraditi. Ja mislim da tu nije pitanje kapaciteta.
Ali pritisak čini mi se mnogo veći kada je ova oblast u pitanju nego kad je u pitanju oblast prava.
Jeste, međutim, treba da kažem napraviti te razliku između ovoga što ste vi rekli, migratorni i izbjeglički pritisak usled krize na Bliskom istoku i opasnosti od terorizma, budući da se ovde više tiče politika, podizanja kapaciteta, dakle, to su neki dugoročni procesi koji nisu pogodi, da kažem, u ovoj kriznoj situaciji koja je sada. Tako da, na primjer, u oblasti koje se tiče azila i migracija, Srbija se obavezala u akcionom planu da usvoji propise, na primjer, novi zakon o azilu. Međutim, protok izbeglica, stotine hiljada ljudi koji je prošla kroz Srbiju prošle godine, usporilo je te, da kažem, razvoj tih politika i propisa, budući da su kapaciteti bili zauzeti ovim kriznim situacijama. Tako da, to su dugotrajniji procesi i možda bih se osvrnuo na ono što je gospodin Backović pre rekao. Dakle, te naučene lekcije o kojima ste pitali, šta je zapravo Evropska unija naučila od ranih proširenja? Dakle, proces pristupanja zemalja Evropskoj uniji se menja kako je vreme proticalo i kako su
shvatali gde su greške.
Da, gde su greške. Dakle, 2011. godine Evropska komisija usvojila tu novu strategiju proširenja i u njoj je naveden taj novi pristup proširenju, kako se zove. I u njemu se posebna pažnja posvećuje ovim poglavljima koje se nazivaju poglavlje vladavine prava, dakle poglavlje 23 koje se tiče, kako je gospodin Backović rekao, borbe protiv korupcije, reforme pravosuđa, osnovnih prava i poglavlje 24. Dakle, to je srž demokratskih i onih institucija koje treba da uspostave vladavinu prava. Kada reč o drugim politikama zdravstva, školstva, na primjer, to jesu bitne, ali one nisu u isključivoj nadležnosti Evropske unije, tako da su tu usklađivanje jako minimalna. Prethodnim proširenjima države su za jedan dan otvarale i zatvarale ta poglavlja, budući da ne spada pod evropske politike, dakle nije zajedničko na nivou Evropske unije. E sada, kada je reč o 23-24, da se vratim tom novom pristupu, za Srbiju i ostale zemlje Zapadnog Balkana važi taj novi pristup koji obuhvata tri stvari. To je dakle da se ova dva poglavlja otvaraju među prvima i zatvaraju među poslednjima.
Da.
I u tom procesu imamo merila za otvaranje, prelazna merila i merila za zatvaranje. Dakle, to će biti dugotrajan proces. Druga stvar jeste da će se veoma mnogo računa od strane Evropske komisije, ali i od nas građana i organizacija građanskog društva. Mi ćemo dakle se posvetiti tome da se dokaže da postoji implementacija svega što se usvoji, a bit će hiperprodukcija propisa u nekom trenutku.
Dobre.
To je takozvani positive track record, tako se zove u dokumentima Evropske komisije. I na kraju, ono što je najbitnije, jeste ta mogućnost da se pregovori u ostalim poglavljima, dakle celokupan proces pristupanja, suspenduje u slučaju da Srbija ne ostvaruje dovoljan napredak u poglavljima 23 i 24. To mislim da je jako bitno da se...
Da, to treba naglasiti. Želim da vas pitam, gospodin Backoviću, kad su otvorene poglavlje, već prošle nedelje su stizale informacije da se treba nekako sačekati, da od raznih vrlo uticajnih političara upravo iz Evropske unije, da kad su zemlje Zapadnog Balkana, da ne treba to sad baš usporavati, ali da ne treba ni previše žuriti. I to su nekako izjave koje mi stalno čujemo. Te želimo da vi uđete u Evropsku uniju, te ne. Koliko to zapravo utiče na, da tako kažem, naš put? Da li se mi uopšte osvrćemo na to ili je nama važno da mi sprovodimo, odnosno da usvajamo zakone, da ih implementiramo i da sprovodimo svoje reforme?
Kada je u pitanju poglavlja 23, suština odnosa između reformi u društvu koje su u toku i koje uvek traju.
Dobro, reforme su naravno
posebno u pravosuđu, ima neki koncept živućeg prava. Pravo se stalno menja i reforme su uvek u toku i na najrazvijenijim društvima i u najmanje razvijenim društvima. Znači, te unutrašnje, odnosno reforme u društvu, sa jedne strane, i reforme potrebne, predviđene, viđene kao one koje dovode do nivoa razvoja društva radi ulaska u Evropsku uniju, ja bih nazvao dvema stranama jednog istog novčića. I u tom smislu je i pristup naš, današnjeg Ministarstva pravde, da u meri u kojoj se reforme u društvu poklapaju, a poklapaju se 100% kada je u pitanju poglavlja 23, možda u nekim poglavljima se ne poklapaju. Sve ono što nama preporučuje Evropska unija da treba da uradimo, kako
bismo... To znamo
bismo
i mi sami da treba da uradimo.
Da treba da uradimo, i to ne radimo zbog toga da bi nas primila Evropska unija u članstvo, ali radimo i zbog toga, nego i zbog toga da bi se društvo u pravom pravcu menjalo u Evropskoj uniji ili van Evropske unije. I u tom smislu smo srećni kad je ovo poglavlje u pitanju, da nema tu nekog razilaženja.
Dobro, a sad mi recite jednu stvar. Evo i Bojan je pomenuo da će biti hiperprodukcije zakona u nekom trenutku, dakle mi ćemo usvajati mnoge, mnoge zakone, usklađivati svoje zapravo zakone sa odredbama i zakonima Evropske unije. Već kad smo primljeni u Savet Evrope, mi smo usvojili i povelje određene i obavezali se da ćemo doneti određene zakone, strategije, uraditi neke reforme i tako dalje. Nekako imam utisak, gospodine Bačkoviću, iz onoga što se, na primjer, prethodnih godina moglo čuti i pročitati, naročito u medijima, da mi uvek ističemo neke, da tako kažem, loše strane koje nam donose ti novi zakoni. Vrlo malo se ističe ono što je dobrobit za građane, što će te reforme doneti, upravo ovo što vi sad govorite. Za nas je važno da mi to uradimo. Koliko su građani u Srbiji zapravo svesni toga da uvođenje tih novih zakona njihov život čini boljim ili organizovanijim?
Pa ja se nadam da su u dovoljnoj meri svesni, u meri koja prati naš stepen pridruživanja, koja prati naš stepen reformi, jer jedan od sastavnih delova svake reforme jeste ili bi trebalo da bude, a i jeste, paralelno sa reformama i jedno
poboljšanje života. Ima li toga?
I jačanje svesti građana u domenu najrazličitih oblasti, zašto postoje reforme, čemu one vode i kakvo konkretan boljitak će građanima dati.
Znači, umesto toga mi smo, na primjer, imali reformu pravosuđa koja je donela, kako da kažem, više skandala nego što su građani saznali šta je njima tom reformom dobro doneto.
Da. Odgovor je da mi smo mlada demokratija u povojima, imamo nasledstvo prošlosti veliko.
Kako se izboriti sa tim?
Decenijsko. Izboriti se korak po korak u pravom pravcu, a ne u krivom pravcu, jačanjem nekakvih elementarnih principa koji su po mom skromnom mišljenju bili zapostavljeni decenijama ovde. Sad se vraćam na odnos sa jedne strane površnosti, sa druge temeljnosti, odgovornosti i neodgovornosti, profesionalizma za razliku od amaterizma, stručnjaštva opšte prakse za razliku od posvećenosti određenom analitičkom pristupu problemima. Sve je to nešto što je ovde jednim sistemom koji, koliko shvatam, sada pokušavamo da promenimo, da se inače dugo živio van Srbije,
da, to
bilo ovaj, na neki način...
Bili ste i advokat, dakle i ta iskustva imate.
Da. I određeni sistem je prouzrokovao određene posljedice koje sad treba da se, pošto je taj sistem napušten, ne ulazim dobro, loše, šta, on mora da se izmeni. Vi imate upravo...
Koliko vam je teže, recimo, posle jedne, izvinite, posle jedne reforme koja izaziva takve komentare, takve posledice, koliko vam je sad teže da sprovedete zaista reformu nego pre toga? Je li teže ili, mislim...
Značajno teže.
U kom smislu?
Značajno teže u smislu što kada se prva dobra prilika propusti, ne postoji druga dobra prilika. I postojala je jedna dobra prilika za jedan jasan, glasan, dobro isplaniran prilaz reformi pravosuđa u vreme kada je ta neuspela reforma bila zamišljena i pokušala se sprovede. Ona je po nečemu što ne možemo reći da nije donekle i uobičajeno kod nas pretvorena u svoju antipodus, u kontraefekat. Ona je zloupotrebljena, ona je na onaj tipičan jedan naš način od, umjesto
balkanski
reformi, pa da. Do pretvorila se ono što se pretvorila. Šta da, e sad, naše je da iz toga izvučemo neke pouke, da je u drugom pokušamo da to ispravimo. Ja mislim da smo to, opet se vraćam na ovaj akcioni plan, on nije, kaže, šta ti akcioni planovi? Pa nisu akcioni planovi. Razlika između imanja plana i neimanja plana je razlika između divlje gradnje i planske gradnje. Eto.
Imamo li mi kapacitete kada je u pitanju poglavlje 24 i šta su donele do sadašnje reforme na tom polju? Takođe, vrlo problematične, bar tako propraćene u javnosti, Bojane.
Kapacitete, kao što sam rekao, imamo, dakle, Ministarstvo unutrašnjih poslova i u ostalim institucijama, međutim, mislim da je pravo pitanje zapravo politička volja da se te reforme sprovedu. Evo, uzet ću za primjer reformu policije, koja trenutno u nekoj četvrti pokušaj reforme od početka 2000. godina. Ta prva čuvena OEBS reforma, gde se takozvana 3D reforma, koja je insistirala na depolitizaciji, demilitarizaciji i decentralizaciji policije. Vidimo i sami da se sa demilitarizacijom najviše otišlo, ove druge dve stvari nisu uopšte dotaknute. Poslednja reforma koja je inicirana 2014. kada je najavljeno usvajanje novog zakona o policiji, koji je usvojen početkom 2016. u januaru. Cela priča krenula sa time da je neophodna reforma upravljanja ljudskim resursima unutar Ministarstva unutrašnjih poslova. I novi zakon zaista propisuje raspisivanje konkursa, kako javnih, tako internih, komisije za proveru stručnosti kandidata. Međutim, imamo situaciju da je i dalje prisutna vedeizacija policije, da na primjer i dalje imamo vede direktora, da je na čelo to je novo uspostavljene organizacione jedinice koja bi trebala da se bavi zapravo upravljanjem ljudskim resursima, postavljena osoba bez javnog konkursa, bez iskustva radom upu. Tako da je zapravo pitanje, zakoni su ok, ovaj zakon je bolji od onog ranije i Srbija relativno ima dobre zakone, međutim ta primjena je problematična, uvek je bila.
Nastavit ćemo upravo na ovo mesto za par minuta. You were the sweetest thing, yeah. 12 sati 28 minuta, Radio Beograd 2, emisija Rečeno i prećuteno. Govorimo o poglavljima 23 i 24. Gosti u studiju, šef pregovaračke grupe za poglavlje 23, gospodin Čedomir Backović iz Ministarstva pravde i istraživač Bojan Elek iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Dakle, stali smo kod priče koliko postoji politička podrška reformama i promenama. Bojane, kako se vama čini, imaju li ljudi iz policije, iz svih ovih službi koje se bave bezbednošću političku podršku u smislu da mogu da deluju samostalno? Ne političku podršku javnu u smislu izjava za medije, nego stvarnu podršku, dakle, ljudi, radite ono što mora da se uradi.
Pa kao ovaj primjer koji sam ranije dao oko te reforme policije, budući da je suština svega u poglavlju 24 zapravo efikasan administrativni policijski aparat. I ova reforma policije koja je najavljivana od 2014. sa nikakvim, čak i negativnim rezultatima koje je proizvela, ja bih zaista rekao da politička podrška postoji na nivou, super je što otvaramo poglavlja, pišite akcione planove i idemo napred u tom nekom proceduralnom smislu, međutim, ono što je
deklarativno, rekao,
međutim, ono što je suština svih tih reformi koje treba da se dese tokom pregovora kroz poglavlje 24, ja bih rekao da u tom pogledu podrška ne postoji. Drugi problem jeste, rekao sam ranije, da postoje kapaciteti. Međutim, u toku pregovora sve te reforme su jako skupe. Procena je da će primjena akcionog plana za poglavlje 24 da košta oko 27 miliona evra i to je samo direktno iz budžeta Republike Srbije. Međutim, ogromna sredstva se takođe doniraju kroz IPA fondova strane Europske unije. Tako da, na primjer, ove godine Ministarstvo unutrašnjih poslova ima tu sektorsku budžetsku podršku u iznosu 27 miliona evra za integrisano upravljanje granicama. Dakle, to su sve jako skupe reforme. Nakon ulaska Srbije u EU, kada se to desi, očekivaće se takođe usklađivanje sa Šengenskom konvencijom, koja može da košta nekoliko stotina miliona evra.
Takođe, da li je to vredno?
Pa tu uvijek mora da se povede dijalog društva, bih rekao da je to vredno. Ukoliko nam je, da kažem, strateško opredeljenje da se priključimo Evropskoj uniji, onda ta cena svakako jeste vredna, budući da kao deo jedinstvenog tržišta imate slobodan protok ljudi, robe, kapitala, usluga, povećava se bezbednost boljom kontrolom spoljnih granica, lakše se upravlja regularnim migracijama, borba protiv terorizma je lakša zbog razmene informacije između bezbednosnih službi na nivou Evropske unije. Ja bih zaista rekao da to jeste vredno i treba se iskoristiti ta prilika, kao što sam rekao, da finansijska pomoć takođe dolazi iz Evropske unije, a i ne samo finansijska, već i tehnička, budući da u procesu, čak i u procesu pisanja akcionih planova, dolazili su eksperti te TAIEX misije. Dakle, tehnička pomoć koja Evropska komisija pruža srpskoj vladi u toku pregovora za svako od ovih 10 poglavlja koje postoje u okviru akcionog plana za poglavlje 24.
Gospodin Backović, jedna od važnih tema ovog poglavlja 23 je borba protiv korupcije i tu dolazi do izražaja, čini mi se, ona naša čuvena rupa u zakonu. Dakle, mi donosimo zakone, određene zakone, već su mnogi antikorupcijski zakoni i doneti, a onda smo videli da njihova primjena nekako uvek ima tu rupu negde na tom zakonu, koja se koristi pre svega, rekla bih, od strane onih koji to mogu, a to su lokalni moćnici, bilo da su biznismeni ili političari. Kako to sprečiti? Šta ćemo tu raditi? Nas će nadgledati, ali naše je da sprečimo da te rupe ne postoje ili da ne određene slabosti, možda određenih članova zakona ne koriste na taj način.
To je višeslojni odgovor i višeslojna akcija je potrebna da bi se taj problem rešio.
Ima li političke volje da se to reši? Jer u igri su i političari.
Pa ja verujem da političke volje ima, mada mislim da je najbolji dokaz da bi se neka politička volja dokazala da dođe do rezultata.
Dobro.
Voljni moment je preduslov za rezultat i opet se vraćam da na taj način ne pristupamo ne samo iz Evropske komisije, nego i trenutno koji smo u Ministarstvu pravde imamo taj pristup. Tražimo rezultate. Ja opet uz dužno poštovanje smatram da je taj pristup donekle i nov u niz decenija države Srbije. Vraćam se na tu priču da mi moramo svi da se menjamo u osnovnim stvarima, pa i u ovoj stvari.
Da li to znači da svaki pojedinačni građanin, znači od političara do pojedinačnog građanina, mora da menja pristup, kako da kažem, svakodnevnom životu, prihvatanju da se zakon mora poštovati? Jer i obični ljudi zapravo gledaju kako da neke zakone, kako da kažem, zaobiđu. Koliko je to važno u ovom periodu koji nama predstoji?
Ključ je u reči odgovornost. Opet jednoj zanemarenoj reči u primjeni, konkretnoj primjeni u Srbiji dugi niz decenija, odgovornost koja se definiše na način da je svakom pojedincu, od koga se traže da bude odgovoran u onome što ona ili on radi, odgovornost shvaćena kao konkretna, pozitivna ili negativna posljedica po konkretan život te osobe u zavisnosti od toga da li dobro ili loše radi ono čime što bi trebala da radi. Ajde, pokušam da definišem. Toga ovde u dovoljnoj meri nema. I na jačanju odgovornosti, odnosno ima veoma malo. I mi mora da radimo i ja mislim da ćemo kroz pristup materiji na način koji između ostalog regulisan je ovim akcionim planovima, ovim poglavljima, pokušavati da unapredimo i odgovornosti, shvatanje odgovornosti ljudi i u životu, i na radnom mestu, i prema porodici, i prema svima. Jer ako mi, dozvolite samo da kažem, ako mi treba da na jedan vrlo plastičan način kažemo građanima Srbije šta to njih čeka u Evropskoj uniji, ja bi bio vrlo jednostavno. Jesi bio nekad u Austriji? Jesam, nisam. Ako jesi, eto, to te čeka. Svi ovo kako se tamo živi, to te čeka. Jel bi voleo to? Da, da, voleo bih. Ali onda dolazi drugi deo. Ali tamo se mnogo radi. Budemo realni, ja ne volim da mnogo. Znači, mora i da se radi. Mora da se ponaša odgovorno ako želi da se živi na određeni način. I to na svakom mogućem nivou. Kad su u pitanju rupe u zakonu, prvo polazimo od toga da svako radi svoj posao. Vraćam se na ono, i profesionalno i temeljno, da ne radi svako tuđi posao, nego svako prvo svoj, pa tek onda tuđi u smislu odgovornog rada. Zatim postoje tu i neke pravno-profesionalne prednosti i rezultati koji možemo iz zemalja Evropske unije ili sa zapada da inkorporiramo u naš pravosudni sistem, koji opet se bavi nekakvim predvidivostima, koji se bavi potrebnim obrazovanjem, treningom ili savremeno edukacijom onih koji sprovode zakone, edukacijom ili u smislu ako se donose novi zakon i onda treningom pre nego što počne da se primenjuje, kao što smo mi imali već slučaj i koristimo tu pozitivnu praksu i kod novog ZKP-a, i kod novog zakona o izvršenju obezbeđenju, i kod zakona o uzbunjivačima, kod zakona o zaštiti podataka u razumnom roku. To su sve zakoni koji su stupili na snagu, odnosno počeli da se primenjuju po 6 i više meseci nakon stupanja u snagu, kako bi se oni koji su zaduženi za sprovođenje osposobili da... Jer vi ne možete u jednom zakonu da imate 352.000 stranica i 3 miliona članova. On je po svojoj prirodi jedan kraći tekst. I onda nekakav pristup, on ne može da predvidi milione životnih situacija. Znači,
i raznih rupa koje mogu jasno, da se pojave jasno. U međuvremenu. Da se još malo pozabavimo, kad govorimo o odgovornosti političarima, nekako imam utisak na osnovu njihovih izjava i svega ostalog, da oni imaju prilično ambivalentan odnos prema putu u Evropsku uniju, a to znači i prema odgovornosti. Dakle, u jednom trenutku oni su za onda kad im odgovara, ali su onda jako protiv kad postoji nešto što njima ne odgovara. Njihova odgovornost je u tome da ako smo se mi opredelili za Evropsku uniju, da oni svim snagama, građanima ove zemlje objasne benefite, odnosno dobitke toga puta ka jednoj uređenoj državi. Da li ćemo mi biti deo Evropske unije ili ona neće postojati dok mi stignemo tamo, ali je važno da mi budemo uređena zemlja. Dakle, kolika je njihova odgovornost? Ipak ljudi najviše slušaju političare, manje slušaju, na primer, vas. Jer vi ćete da im pričate neke konkretne stvari koje, mislim, su ipak... kako da kažem, nekad razumeju, nekad ne razumeju. Izjave političara se uzimaju sa određenom merom ozbiljnosti kod svakog građanina, bez obzira na obrazovanje, mesto života ili starosnu dobu. Kolika je njihova odgovornost u sprovođenju ovoga?
iskreno da vam kažem, moje poimanje temeljnog i površnog mi ne dozvoljava da uopšte govorim u kategoriji oni i političari. Svaka vaška obaška. Jedan političar je ovakav, drugi onakav, treći je na treći način. I da bih kategorizovao ili generalizovao nešto o političarima, to mora da vidimo šta, na koju konkretnu temu pričamo i o čemu konkretno razgovaramo.
Recimo, imali smo pre 10 godina da je, mislim, 70% ljudi bilo za put u Evropsku uniju. U ovom trenutku ispod 50. Kolika je odgovornost političara koji su se smenili u tom periodu za pad, dakle, u anketama ljudi koji su za Evropsku uniju?
Lično, sigurno da nosi političari svoju odgovornost. Nemam ni najmanje razloga da branim one političare, naravno, koji su u najvećem delu tog perioda nosili te ključne funkcije, ali stvarno mislim da su političari samo deo celog ostalog naroda. Znači, nisu političari pali s Marsa. Političari, dobro, su deo stanovništva.
Ali su najglasniji i najvidljivi.
Takvi su kakvi su i naši građani i građanke i takve kakvi su biraju. Znači, oni su jedan presek nas svih kakvi smo svi mi. Ne možemo da se vadimo. Te priče vađene na njih političare nas, između ostalog, su nas i dovele tu gde smo. Nema vađenja. Ti političari su deo nas i mi smo deo njih. I kakvi su oni? Oni su presek onoga kakvi smo mi. I kakvo nam je školstvo, tako nam je zdravstvo. Kakvo nam je zdravstvo, takva nam je policija. Kakva nam je policija, takvo nam je pravosuđe. Što vi sad očekujete, meni često dođu, jao, pravosuđe, čekaj, pa ne možete vi u Srbiji da očekujete švajcarsko pravosuđe. Kakvi ste vi tamo na onom vašem, zaboravio sam, kakvo nam je pravosuđe, takvi su nam mediji. Kakvi su nam mediji, takvo nam je nešto devet. Takav nam je civilni sektor.
I hoćete da kažete, sve je povezano.
Pa nego šta je?
Dobro. Jedna od važnih stvari je oblast ljudskih prava, koja je osnova svega ovoga. Ljudi često kad se pomenu ljudska prava misle na tačno određene, da tako kažem, delove društva. Dakle, da li su u pitanju Romi, da li su u pitanju manjine, da li su u pitanju LGBT i tako dalje. Često zaboravljamo da ljudska prava su deo nas. Da smo mi u svakom trenutku oni čija se prava štite, bez obzira da li smo stari, mladi, žene, deca i tako dalje i tako dalje. Koliko je razvijena svest o tome i koliko smo mi usvojili, zapravo usvojivši sve te povelje i ostale stvari, koliko poštujemo ljudska prava u Srbiji? Šta kaže ovaj vaš akcioni plan, šta će se na tom polju, dakle, dalje raditi?
Akcioni plan pokušava da identifikuje one oblasti stanja ljudskih prava koje su deficitne, u kojima postoje određeni problemi, koje su manjkave, da kažem, na određene načine, i to da se priđe opet na jedan temeljan analitički način, kako bi se, za razliku od impresija, zbog toga što su određena ljudska prava na incidentnom nivou, znači kontroverznija od nekih drugih, ali da se na bazi konkretne temeljne analize vidi gde su ljudska prava u onom opisu, onom spisku, da kažem, koji dolazi od Ujedinjenih nacija do Saveta Evrope, do Evropske unije čartera, gde su te manjkave grupe, i evo tu je identifikovano do sada, sa pravom ili ne, to ćemo da vidimo nakon analiza i nakon, da kažem, prvo ćemo da merimo, pa onda da režemo.
Dobro.
Tu je, pored ove dve grupe koje ste već spomenuli, mi imamo i problem na kome smo zbog ostalih članica Evropske unije morali da postavimo posebnu pažnju, to je problem nacionalnih manjina.
Dobro.
Imamo isto tako jedan identifikovani veliki korpus ljudskih prava koji u nekoj meri manjkav, a to su takozvane procesne garancije, znači prava ljudi u postupku. To je jedna vrlo široka oblast i to je oblast u kojoj bi možda unapređenjem te vrste prava najširi sloj, najveći procenat građanki i građana Srbije
osetio
dobrobit. Jeste. Od žrtava do svedoka, do elementarnih procesnih prava, kao što su predvidivost odluke, kao što je dobijanje obrazložene odluke, kao što je transparentnost u procesu itd. Sada ne ulazim u te neke preprofesionalne teme, ali svuda ima mesta napretku u mnogim oblastima. U nekim oblastima je ona opet u podoblastima. Imate, na primjer, imali smo posetu iz iz jednih nacija, ne mogu da setim imena, gospođe koja je se brinula o rodnoj ravnopravnosti i sedeli smo zajedno i sad navikla po defaultu spominje kako bi mi trebali u pravosuđu da izjednačimo, da i pripadnice lepšeg pola, odnosno ženske, da i ženski rod je prisutniji. Međutim, mi saopštavamo da je kod nas to odnos 73:27. Sad ona očekuje, aha, da kaže, ali u višim sudovima, mi kažemo i u višim sudovima je odnos isto taj tu blizu. Da li predsednice sudova? Pa mi smo imali predsednicu suda i ustavnog i predsednicu sad do nedavno i to. Opa, onda ste vi. Tako da u nekim oblastima mi po prirodi nekog našeg backgrounda, istorijatu smo...
Zapravo imamo nasljeđe socijalističkih vremena kad su žene osvajale te funkcije. Tako. Ali, na primjer, imamo posebnu oblast starih koja u dobroj meri, kako da kažem, mora da se meri ovo što vi kažete. Dakle, kako su zaštićene stare osobe, posebno stare osobe, na primjer, u ruralnim predelima, da li su ugrožena njihova prava po institucijama i tako dalje i tako dalje. Pa onda oblast dečije zaštite često su tu, maltene se ni ne zna šta su dečija prava. Vrlo je zanimljivo da deca, na primjer, koje krenu u školu, dobiju to, tu neku slikovnicu gde se govori o njihovim pravima. Činjenica je da li njihovi roditelji zapravo poštuju i svi oni koji rade sa decom. Dakle, ta oblast je vrlo široka i očigledno će morati da se usklađuje do kraja dok se mi budemo pripremali za prijem u Evropsku uniju. Kako stojimo sa ljudskim pravima, Bojane, kada je u pitanju oblast bezbednosti, pravde?
Ako bih samo pre toga mogao da se osvrnem na ovo što je gospodin Backović rekao, dakle, ja ne bih mogao da se saglasim sa time da je sve identično, dakle, i mediji, i sudstvo, i policija, i da su političari ti identični narodu, budući da naravno da političari nisu isti kao građani i građanke, dakle vi ne možete da ih sretnete na ulici, oni se ne vode gradskim prevozom, ne možete na pijaci, u kafiću gde
pijete kafu. Oni mislio po mentalitetu.
Po mentalitetu, čak ni to...
Pretpostavljam.
Moguće, ali samo sam hteo da postoji ta neka, da kažem, kultura nekažnjavanja, dakle nisu svi isti pred zakonom. Dakle, ako građani u Savamali zovu policiju i policija ne izađe, evo već 3 meseca ne znamo šta se desilo, a kada se navodno desi napad na gradonačelnika, policija u roku 12 sati privede osumnjičenu osobu, tu pokazuje da nešto nije u redu.
Da nismo isti.
Da nismo isti, da. Samo sam na to htio da se osvrnem. A što se tiče...
To je zapravo pitanje o kome gospodin Backović govori kada govori o odgovornosti, je li tako? Dakle, odgovorni su i jedni i drugi. Kažite.
Da se vratim, dakle, ta osnovna prava su pre svega u poglavlju 23 obuhvaćena u smislu tih propisa. Mm-hmm. I to su pre svega dokumenti Saveta Evrope, Ujedinjenih nacija, konvencije i povelje. Dok u poglavlju 24, ja bih rekao, tu je više ta neka bazična struktura koja treba da obezbedi zaštitu i garanciju tih prava. Pa tako, na primjer, ta reforma policije, bolja saradnja službi kada je u pitanju borba protiv terorizma, omogućavaju slobodu kretanja, slobodu okupljanja i ostala prava koja su garantovana u poglavlju 23, tako da su oni jako dobro, da kažem, uvezana i dopunjavaju se međusobno.
Dobro, 12 sati i 46 minuta, pričali smo o različitim temama vrlo uopšteno. Osnovno pitanje koje svi postavljaju to je koliko dugo ćemo zapravo čekati na prijem u Evropsku uniju. I šta će se umeđu vremenu promeniti, gospodine Backović, u našim životima? Hoće li nam biti sve jedno kad taj trenutak dođe, kako će se povećati broj onih koji su za Evropsku uniju i svi kažu da je 2020. kao ta godina kada bismo mogli da budemo primljeni. Da li je 4 godine dovoljno da se ovo poglavlje 23, da tako kažem, da se sve ono što je predviđeno akcionim planom odradi na najbolji mogući način? Nemoguće je zapravo, na primjer, korupciju koja je u čitavom svetu iskoreniti potpuno, ali da li ćemo zaista za 4 godine do te mere unaprediti naš život da će građani biti, da tako kažem, zadovoljni onim što je urađeno? Jesu li 4 godine mnogo ili malo? Zapravo 3,5.
Da krenem sa prvo direktnim odgovorom. Da.
Dovoljne su 4 godine.
Dovoljne su. Ali, malo, ali, sreću kvari.
Kao i uvek.
Ali, da bi se u roku od 3,5-4 godine postigli svi ciljevi koji su potrebni, svi rezultati koji su predviđeni u poglavlju 23, potrebno je da to bude jedna neobičajeno jača odgovorna aktivnost svih građana Srbije nas u delovima u kojim se bave svoga života, da li je to poštovanje zakona, da li je to primjena zakona, da li je to učestvovanje u kreiranju novih zakona, da li je to kontrola načina sprovođenja zakona. Znači, to ne može biti neki izolovani proces u kome ima grupa posmatrača koji su mi i neka grupa izvođača koji su oni.
Dobro.
Ne može bezbolno da se unapredi, ne može da se uzme ono što nam odgovara, a ono što nam ne odgovara da ostavimo. Od tog nema ništa.
To znači menjamo mentalitet.
Menjamo mentalitet i menjamo aktivnosti. Evo da vam dam jedan lep primer. Sve ovo što pričam već postoji. Nigde ne bavim se izmišljanjima nikakvim. Recimo, jedno pitanje svakog onoga ko očekuje da oni nešto završe je...
A da mi imamo koristi?
Tako je. Gde živi, od čega živi, šta radi 8 sati dnevno 5 dana u nedelji?
Dobro. Ogroman broj ne radi
neko,
ništa.
Ajmo one koji su recimo zaposleni.
Dobro.
Šta rade 8 sati dnevno 5 dana u nedelji? Svako na svom radnom mestu. Ili oni koji na neki način primaju nekakve, imaju nekakve prinadležnosti, nisu na socijalnoj zaštiti. I tamo dakle primaju, ne znam, da li to u medijima, na primjer. Da li čuvena medijska osoba X, da li radi 8 sati dnevno 5 dana u nedelji? Izvinjavam se. Kao jedno merilo za koje su decenijama ginule generacije boraca za radnička prava. Jel? Eto, jedno najjednostavnije pitanje. Od čega živiš i šta radiš 8 sati dnevno 5 dana u nedelji? Da li razmišljaš o svetloj budućnosti i o generalnim pitanjima geostrategije ili šta? To je jedan od elemenata koji treba da bude u osnovu tih promjena u društvu. Drugi jeste u čemu sam ja stručan, gde sam ja posvetio svoje vreme da osim nekih 10 generalnih rečenica o nečemu, ja znam i tamo neku 114. kada uđem u analitiku i bavim se nekim konkretnim poslom. Gde sam ja o svemu tome? A naravno, odgovornost. Kad ćemo i kako ćemo odgovornost kao takvu da uspostavimo, evo uzmite recimo javnu upravu.
Dobro.
Evo da krenem tamo gde ja trenutno radim, pa do odgovornosti, do ako ćemo pravosuđu, šta je sa procesnom disciplinom? Ja sam inače advokat po zanimanju. Da li advokatura Srbije pomaže procesnoj disciplini i roku trajanja suđenja? Ja se sećam jednog starog, čuvenog sudije, i nije iz Srbije, iz Sjedinjenih Država, on ima običaj da kaže nama, advokatima, ja sam sudija i ja znam da u svakom sporu, krivičnom i parničnom, postoji jedna strana koja je zainteresovana da se taj spor nikada ne završi. Ali mi, sudije, ćemo vam sprečiti da dođe do ostvarenja tog vašeg cilja. I tako dalje, i tako dalje. Znači, ona decenijama kod nas naučena priča da u sistemu neodgovornosti prebacujemo krivicu jedan s drugog i da spinujemo po zborovima radni ljudi, ona nam napredak doneti neće.
Bojan, je li dovoljno 4 godine za reforme i promene i sprovođenje plana iz poglavlja 24? Kratko?
Rekao bih ne. Možda se neke od aktivnosti mogu sprovesti, ali dokazati da se stanje na terenu promenilo u to uvođenje odgovornosti, to su sve dugotrajni procesi, kako ste iskoristili malo pre za primjer Švajcarsku, ni Švajcarska se nije u 4 godine reformisala i postala to što jeste, to je trajalo decenijama, tako se očekuje i kod nas. Međutim, da postanemo dovoljno dobri da se pridružimo Evropskoj uniji,
i da to, nastavimo da se reformišemo i da menjamo navike.
Da, međutim, to ima i drugi problem, to jeste spremnost Unije da primi novu članicu. Dakle, ne može bilo kada već u vezi sa njihovim tim 7-godišnjim finansijskim budžetima, pošto je stalno planirana 7 godina. Dakle, Evropska unija trenutno takođe nema kapaciteta za proširenje zbog Brexita, zbog institucionalne krize migrantske, dakle, veliki otpor prema daljem proširenju, tako da ono što Republika Srbije, dakle vlada, ministarstva, mi kao građani možemo da uradimo, jeste da Srbija bude spremna što pre da na sebe preuzme sve te obaveze koje prističu iz prava i obaveze iz Evropske unije.
Dakle, dolazimo do onog zaključka da je Evropska unija potrebnija nama kao da nas učini uređenim društvom, nego mi njoj Dakle, za nas je važno da se sprovodi ono što je predviđeno akcionim planom. Hvala vam što ste bili danas gosti, poštovani slušaoci. Čedomir Backović, šef pregovaračke grupe za poglavlje 23 iz Ministarstva pravde, i Bojan Elek, istraživač Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, koordinator organizacije, koordinator radne grupe za poglavlje 24, govorili su danas o ova dva poglavlja. Mi ćemo i sledećih nedelja govoriti naravno o detaljima ova dva poglavlja i onome šta je dobro za građane Srbije, a tiče se upravo njih. Moje ime je Svetlana Jajić, prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.